สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Into the Raging Sea เป็นสารคดีเชิงสืบสวนของกราเชลสเลดที่เล่าเหตุการณ์เรือบรรทุกสินค้าโอฟาโรอับปางกลางพายุเฮอริเคนโจกวินในเดือนตุลาคม2015จนลูกเรือ33คนเสียชีวิตทั้งหมดหนังสือไม่ได้เป็นเพียงการบันทึกโศกนาฏกรรมทางทะเลแต่เป็นการคลี่คลายคำถามสำคัญว่าประตูใดเรือยุคใหม่ที่มีดาวเทียมการพยากรณ์อากาศและระบบนำทางที่ทันสมัยจึงยังมุ่งสู่หายนะได้สเลดใช้ข้อมูลจากบันทึกการสื่อสารบนเรือการค้นหาและกู้ภัยคำให้สัมภาษณ์จากครอบครัวลูกเรือผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินเรือมาประกอบกันอย่างเป็นระบบจุดมุ่งหมายของหนังสือคืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจของมนุษย์วัฒนธรรมองค์กรแรงกดดันทางเศรษฐกิจสภาพอากาศรุนแรงที่ทวีความเสี่ยงขึ้นจากภาวะโลกร้อนให้เห็นว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่ใช่ผลของปัจจัยเดียวแต่เป็นผลรวมของความล้มเหลวหลายชั้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการรื้อฟื้นนาทีสุดท้ายของเอลฟาโรผ่านหลักฐานและเสียงของลูกเรือหัวใจของหนังสือคือการสร้างภาพเหตุการณ์24ชั่วโมงสุดท้ายบนเรือขึ้นมาใหม่อย่างละเอียดสเลดอาศัยทั้งบันทึกจากเครื่องบันทึกข้อมูลของเรือผู้ที่จับได้จากการสื่อสารบนสะพานเดินเรือและการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากวิธีเขียนแบบนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นลำดับของการตัดสินใจความลังเลและการประเมินสถานณการที่ค่อยพาเรือเข้าใกล้พายุการเล่าเช่นนี้สำคัญเพราะคดีไม่มีผู้รอดชีวิตการอธิบายหายนะจึงต้องอาศัยการสังเคราะห์หลักฐานแทนคำให้การโดยตรงหนังสือไม่หยุดอยู่ที่การรายงานว่าเรือหายไปแต่พยายามทำความเข้าใจว่าในแต่ละช่วงของวิกฤตลูกเรือรับรู้อะไรกัปตันสั่งการอย่างไรและข้อมูลที่มีอยู่พอหรือไม่สำหรับการตัดสินใจการเล่าแบบไล่ระดับความตึงเครียดนี้ทำให้เหตุการณ์มีความชัดเจนทางตรรกะมากกว่าการสรุปแบบข่าวสั้นและช่วยให้เห็นว่าความผิดพลาดทางทะเลมักเกิดจากการสะสมของข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์มากกว่าจุดพังทลายเพียงจุดเดียวประเด็น2การตัดสินใจของกัปตันและข้อจำกัดของการสื่อสารบนสะพานเดินเรือหนังสือให้ความสำคัญอย่างมากกับบทบาทของกัปตันไมเคิลเดวิดสันและพลนวัตการสื่อสารระหว่างเขากับนายเรือคนอื่นแทนที่จะสร้างภาพกัปตันเป็นตัวร้ายแบบง่ายๆสเลดพยายามอธิบายว่าการบังคับบัญชาในสถานณการกดดันสูงทำงานอย่างไรเมื่อข้อมูลจากอากาศและสภาพเรือไม่ชัดเจนการตัดสินใจจึงขึ้นอยู่กับประสบการณ์การประเมินความเสี่ยงและความเชื่อมั่นในตนเองหนังสือชี้ให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความผิดพลาดส่วนบุคคลอย่างเดียวแต่รวมถึงโครงสร้างการสื่อสารที่ทำให้เสียงขัดขันและความกังวลไม่ถูกยกระดับได้ทันเวลาภาวะเช่นนี้มีความสำคัญต่อความเข้าใจอุบัติเหตุทางทะเลเพราะสะพานเดินเรือเป็นพื้นที่ที่การไหลของข้อมูลต้องเร็วแม่นยำและเปิดกว้างหากลำดับชั้นแข็งตัวเกินไปการประเมินสถานการณ์ที่ต่างออกไปอาจถูกกลบด้วยอำนาจสั่งการหนังสือจึงใช้โศกนาฏกรรมนี้เพื่อสำรวจขอบเขตระหว่างความเป็นผู้นำความดื้อดึงและการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนประเด็น3แรงกดดันจากธุรกิจเดินเรือและวัฒนธรรมความปลอดภัยที่เปราะบางอีกแกนสำคัญของหนังสือคือการวิจารณ์โครงสร้างเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเดินเรืออเมริกันสเลดเชื่อมโศกนาฏกรรมของเอลฟาโรเข้ากับการตัดต้นทุนการดำเนินงานแบบกำไรบางมากและการลดทอนทรัพยากรด้านความปลอดภัยหนังสือเสนอว่าความเสี่ยงไม่ได้เริ่มต้นขึ้นเฉพาะในช่วงพายุแต่สะสมมาจากการตัดสินใจขององค์กรเช่นการดูแลรักษาเรือเก่าการลงทุนด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยและการจัดการบุคลากรที่ไม่เอื้อต่อการยกประเด็นปัญหาวัฒนธรรมองค์กรแบบลำดับชั้นและลงโทษความเห็นต่างทำให้ลูกเรือและเจ้าหน้าที่บนฝั่งไม่สามารถส่งสัญญาณเตือนที่มีน้ำหนักพอได้ประเด็นนี้ทำให้หนังสือเกินกว่าการเป็นเรื่องเล่าอุบัติเหตุเพราะมันตั้งคำถามต่อวิธีที่บริษัทจัดลำดับความสำคัญระหว่างต้นทุนกับชีวิตคนงานของสเลดยังสะท้อนว่าอุบัติเหตุในระบบซับซ้อนมักเป็นผลผลิตของการตัดสินใจเชิงโครงสร้างหลายชั้นมันไม่ใช่เพียงความประมาทของบุคคลใดบุคคลหนึ่งประเด็น4พายุเฮอริเคนโจกวินและบทเรียนเรื่องความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นหนังสือไม่ได้มองพายุเป็นฉากหลังเท่านั้นแต่ใช้มันเป็นตัวแปรสำคัญในการอธิบายว่าทำไมการเดินเรือครั้งนี้จึงกลายเป็นหายนะสเลดอธิบายลักษณะของพายุการเปลี่ยนแปลงของเส้นทางและความยากในการประเมินสถานการณ์ในทะเลเปิดซึ่งต่างจากการมองอากาศจากชายฝั่งหรือจากแผนที่ดิจิทัลอย่างสิ้นเชิงจุดเด่นคือการเชื่อมข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับการตัดสินใจของคนบนเรือไม่เห็นว่าการพยากรณ์อาจมีประโยชน์แต่ไม่อาจลบความไม่แน่นอนได้ทั้งหมดหนังสือยังขยายประเด็นไปสู่ภาวะโลกร้อนและอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้น ซึ่งเอื้อต่อพายุที่รุนแรงกว่าเดิมประเด็นนี้ทำให้เรื่องของเอลฟาโรไม่ใช่เพียงอดีตแต่เป็นคำเตือนต่ออนาคตของการขนส่งทางทะเลและอุตสาหกรรมที่ต้องเผชิญสภาพอากาศสุดขั้วมากขึ้นความหมายเชิงระบบของบทนี้จึงอยู่ที่การชี้ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่อาจแทนที่การประเมินความเสี่ยงอย่างถ่อมตนได้ประเด็นสุดท้ายการสืบสวนหลังเหตุการณ์และภาพรวมประวัติศาสตร์การเดินเรือที่กว้างกว่าตัวคดีนอกจากการเล่าเหตุการณ์บนเรือหนังสือยังติดตามการค้นหาและกู้ภัยการสอบสวนของหน่วยงานรัฐและคำถามด้านกฎระเบียบหลังโศกนาฏกรรมสเลดใช้บริบทนี้เพื่ออธิบายว่าอุบัติเหตุทางทะเลไม่เคยจบลงแค่การจมของเรือแต่จะตามมาด้วยการหาความรับผิดชอบการตีความหลักฐานและการถกเถียงว่าระบบล้มเหลวตรงไหนหนังสือยังวางเอลฟาโรไว้ในประวัติศาสตร์กว้างของเรือสินค้ายุคอเมริกันทั้งเรื่องแรงงานสหภาพกฎหมายทางทะเลและการควบคุมความปลอดภัยผมให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเหตุใดอุตสาหกรรมนี้จึงเปลี่ยนแปลงช้าและทำไมช่องโหว่บางอย่างยังคงอยู่การขยายกรอบเช่นนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าเกินกว่าบันทึกคดีเฉพาะเรื่องเพราะมันชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายภูมิทัศน์แรงงานและมาตรฐานความปลอดภัยในระดับประเทศและระดับโลกโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจสารคดีสืบสวนประวัติศาสตร์การเดินเรืออุบัติเหตุเชิงระบบและบทเรียนด้านภาวะผู้นำในสถานการณ์เสี่ยงสูงรวมถึงผู้ที่ติดตามประเด็นสภาพอากาศสุดขั้วและผลกระทบของโลกร้อนในโลกจริงๆจุดเด่นของ Into the Raging Sea คือการผสานความเข้มข้นแบบนวนิยายเข้ากับความแม่นยำของงานข่าวเชิงสืบสวนโดยไม่ลดทอนความซับซ้อนของคดีให้กลายเป็นคำอธิบายง่ายๆเล่มนี้ต่างจากหนังสืออุบัติเหตุทั่วไปตรงที่ไม่ได้มองหาคนผิดเพียงคนเดียวแต่สำรวจการตัดสินใจบนเรือวัฒนธรรมองค์กรบนฝั่งโครงสร้างอุตสาหกรรมและบริบทของพายุที่รุนแรงขึ้นอย่างเป็นระบบผู้อ่านจึงได้ทั้งความเข้าใจเชิงประวัติศาสตร์และบทเรียนเชิงปฏิบัติว่าความปลอดภัยในระบบที่ซับซ้อนต้องอาศัยข้อมูลที่โปร่งใสการสื่อสารที่เปิดกว้างและความรับผิดชอบที่ไม่หยุดอยู่แค่ปลายเหตุหากคุณต้องการสนับสนุน Rachel Slateคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่